Capitolul 6, versetele 27 la 36. Luca, capitolul 6, versetele 27 la 36. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt. Căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditația la regula de aur, pe care am început-o săptămâna trecută, și anume, ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și am observat că în Evanghelia după Matei, când Domnul vorbește, sau când Evanghelistul Matei înregistrează același eveniment, aceeași situație, aceeași cuvântare a Domnului Iisus Hristos, ne se spune ceva mai mult, căci în aceasta este cuprinsă toată legea și toți prorocii. În regula de aur, că de asta e și numită regula de aur, în aceasta e cuprinsă toată legea și toți prorocii. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și o scurtă recapitulare. Cuvântul cheie l-am numit întâi, pentru că este o prioritate, este o prioritate a împărăției. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Când Ilie a ajuns la văduva din Sarepta Sidonului și trebuia să depindă de Dumnezeu și prin credință a ajuns acolo, că Dumnezeu i-a spus, iată, am poruncit unei femei văduve să te hrănească și nu vei muri. Și ajunge acolo și descopere că situația femeii este disperată. Femeia spune, mai am numai un pumn de făină și un pic de unt de lemn și strâng niște vreascuri și cu vreascurile acestea voi face un foc. Și cu focul acesta, pe acest foc, voi pregăti mâna de făină și unt de lemnul și vom muri. Este ultima mâncare pe care o avem. Nu mai avem nimic de mâncat de acum înainte. La porunca lui Dumnezeu ajunge la o femeie care Dumnezeu i-a poruncit să-l hrănească și femeia asta are ultima mâncare pe care o va mânca acum. Nu mai are mâncare pentru deseară. Și Ilie spune, fă așa cum ai zis, dar adu mai întâi mie. Întâi este cuvântul cheie, este prioritatea împărăției lui Dumnezeu, prioritatea cuvântului lui Dumnezeu, prioritatea credinței. Și apoi toate celelalte. Și apoi toate celelalte vor fi în grija lui Dumnezeu și vor fi responsabilitatea și asigurarea lui Dumnezeu. Întâi, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Tot în predica de pe munte, în Evanghelia după Matei. Neamurile lumii le caută aceste lucruri. Cei fără credință umblă după ele. Voi căutați întâi împărăția lui Dumnezeu, având credință în Dumnezeu, având credință în Domnul Iisus Hristos, și apoi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Toate se referă la nevoile existenței. Adică la mâncare, la îmbrăcăminte și la adăpost. Nu spune și Apostolul Pavel că dacă avem dar ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns la aceste lucruri. Se referă Scriptura când spune toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Adică lucrurile care ne mențin existența. Lucrurile fără de care nu putem trăi, lucrurile care sunt strict necesare. La fel, la aceleași lucruri se referă Apostolul Pavel când spune filipenilor și Dumnezeul meu va îngriji de toate trebuințele sau de toate nevoile voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos, în Filipeni 4:19. Și vă spuneam de ce obișnuia mereu să spună fratele Mircu când vorbea, asta era salutul bisericii, a primei biserici baptiste de aici din Sibiu, când nu era altă biserică. Acesta era salutul bisericii și obișnuia mereu să spună sau să parafrazeze, să explice Dumnezeu să îngrijească de toate trebuințele, de toate nevoile voastre și nu de luxul vostru. Luxul e o altă problemă, luxul e o problemă a păcatului. Luxul înseamnă abuz, luxul înseamnă îmbuibare. Luxul nu este o necesitate. E o vorbă că luxul costă sau cum este, nu știu cum este. Deci luxul se pune taxă pe viciu, că viciu e considerat un lux sau ce știu eu, nu știu cum este considerat. Nu sunt nevoi ale omului, sunt niște lucruri de care omul nu are nevoie, sunt niște lucruri unde omul abuzează în ce privește nevoile lui. Și sunt lucruri care sunt în final dăunătoare pentru suflet. Pentru că pentru suflet, primul lucru, cea mai mare prioritate este împărăția lui Dumnezeu. Mai ales în aceste zile de caniculă, poate că putem simți ce se întâmplă cu sufletul nostru și cât de mult sufere în unele perioade ale vieții, când David spune, îmi însetează sufletul după tine într-un pământ uscat, sec și fără apă. Așa cum este pământul acum, așa cum pământul parcă cere ploaie, așa cât de greu plouă, ați văzut și azi noapte, și cât de greu cad câțiva stropi, îmi însetează sufletul după tine. Așa cum trupul nostru însetează când este foarte cald și sufletul nostru însetează când este secetă, când este arșiță, când nu are cuvântul lui Dumnezeu care este ploaie, când nu are Duhul lui Dumnezeu care este ploaie, sufletul însetează, este uscat, sec și fără apă. Și am parcurs săptămâna trecută iubirea vrăjmașilor, versetul 27, eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Al doilea lucru, îndurarea nedreptății. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Al treilea, întâietatea credinței. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa sau inițiativa binelui. Al patrulea, întrebări. Versetele 32 la 34 și aici ne-am oprit. La aceste întrebări, Domnul Iisus Hristos le pune celor ce ascultă trei întrebări. Și am văzut că ascultătorii erau ucenicii. Predica de pe munte este destinată ucenicilor, este pentru ucenici, este pentru cei care sunt născuți din nou, pentru cei care sunt din casa credinței. Și am mai văzut și că este un lucru cu totul greșit, complet greșit, să dai curs întrebărilor sau argumentelor legate de predica de pe munte ridicate de necredincioși. Predica de pe munte nu este adresată necredincioșilor. Ei aduc multe obiecții la predica de pe munte. Spun că e imposibilă, că nu se poate. Chiar și au dreptate, că e imposibilă și că nu se poate. Omul firesc nu poate să primească lucrurile Duhului. Nici nu le poate înțelege, pentru că pentru el sunt o nebunie. Ce am citit aici, în acest paragraf, e cea mai mare nebunie pentru omul firesc. Pentru omul care trăiește pentru lumea aceasta, pentru ceea ce vede, pentru confortul lui, pentru luxul lui, în îmbuibare de mâncare și băutură. Așa ceva este o nebunie. Să întorci celălalt obraz. Cineva ți-a haina, să nu-l lași, să nu-l împiedici să-ți ia și cămașa. Păi pentru el, asta e prostie. Voi sunteți reduși cu totul, sunteți proști. Așa ceva, numai un om redus poate să facă așa ceva. Nu poate să înțeleagă așa ceva. Nu se ridică la inima lui așa ceva. Să suferi pe cel care te blestemă, când el de-abia așteaptă poate să-l blesteme pe cineva, să-l dea în judecată și să ceară despăgubiri și daune morale. Să ia o grămadă de bani de pe celălalt care l-a blestemat sau că i-a făcut cine știe ce lojignit într-un fel cu un cuvânt sau cu altul. Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos spune, rugați-vă, binecuvântați-i. Pentru că ceea ce dați, aceea vi se va da. Vom vedea mai târziu. Dați și vi se va da. Dacă dai blestem, dacă dai înjurături, dacă dai ură, dacă scoți afară numai mizerii din tine, acestea se vor aduce înapoi. Asta e sămânța pe care o semeni. Și fiecare din noi seamănă, din gândurile lui, seamănă prin cuvinte, afară. Și prin fapte, prin faptele pe care le face fiecare seamănă. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Întrebări, trei întrebări care cuprind trei domenii importante ale vieții. Primul era iubirea. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Al doilea, întrajutorarea. Dacă faceți bine celor ce vă facă bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și al treilea, împrumutul. Dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Și am făcut și o clarificare legată de aceste acțiuni și am văzut că dacă am luat motamo, literal, exact cum scrie aici, fără să ținem cont de contextul larg al Scripturii și de toată învățătura Scripturii, cuvintele acestea ar duce la dizolvarea societății. N-ar mai putea funcționa nici societatea, nici biserica, nimic aplicate literalmente, așa cum scrie aici, pentru că structurile toate s-ar strica. Auzi un milionar care începe să dea cu împrumut fără să ceară înapoi. Nici nu mai ține cont, nici nu scrie undeva că ți-o dat cu împrumut. Deci în parte averea. Păi, în biserică se întâmplă așa ceva, s-ar face bluc, s-ar aduna lumea acolo, să ia bani cu împrumut, care de fapt nu e împrumut. Sunt mai mult decât o donație, nimeni nu-i pasă. Nu poate să funcționeze așa ceva. Însă am văzut că iubirea, întrajutorarea, împrumutul, acestea sunt virtuți creștine care trebuie să se dezvolte și să crească în fiecare copil al lui Dumnezeu. Și fiecare copil al lui Dumnezeu va ajunge în viață în situații de felul acesta în care trebuie să iubească pe vrăjmaș și trebuie să o poată face și o va face, în care trebuie să dea, să ajute pe cei care nu pot să fie ajutați, pe cei care sunt în mare nevoie și o va face, și o va face cu bucurie, în care trebuie să dea cu împrumut fără să nădăjduiască și să aștepte să primească înapoi, și știe din momentul în care a dat banii și dă cu împrumut și niciodată nu se gândește să ia înapoi, însă îi dă cu împrumut pentru ca să nu-l umilească pe celălalt, să nu pară celălalt, să nu se simtă înjosit, să nu se simtă ca un cerșetor înaintea lui, așa umilit că ajunge la mila fratelui său care e foarte bogat, are foarte mult și el nu are nimic. Și el vine, săracul vorbește rugându-se, sau așa spune Solomon. Și el nu poate să vorbească, el are nevoie de alții, dependent de alții, și asta îți dă un sentiment de inferioritate. Când dai cuiva cu împrumut, asta nu umilește pe nimeni. Însă când dai pomană, umilește. Nimeni nu vrea să fie la pomana altora. Și Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să facem pomană și să dăm pomană și să-i punem pe alții la pomana noastră. Pentru că nu-i pomana noastră și nu-i nici pomana lui Dumnezeu, ci este o virtute creștină, este caracterul creștin în acțiune. Toată predica de pe munte este chipul lui Hristos. Acesta este chipul lui Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a trăit tot ce scrie aici. Și Apostolul Ioan ne spune, cine zice că rămână în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Însă am văzut interpretarea acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, cineva te lovește peste un obraz, întoarce și pe celălalt. Și am văzut că într-o situație, exact situația aceasta, când robul marelui preot l-a lovit peste obraz pe Domnul Iisus Hristos, el n-a întors celălalt obraz, literalmente. Adică se întoarcă, spune, lovește celălalt obraz, ci dimpotrivă, a cerut o justificare. Dacă am spus rău, arată-mi ce am spus rău. Dacă n-am făcut rău, pentru ce mă lovești? Apostolul Pavel a fost lovit și el peste obraz, la porunca marelui preot. Și el răspunde, te va bate Dumnezeu, părătevăruit. Tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu lovit împotriva legii. Nu a întors celălalt obraz, literalmente. Deși în anumite situații trebuie să întorci celălalt obraz. Adică ce înseamnă? Înseamnă să nu te răzbuni. Înseamnă să poți să accepti nedreptatea, ca și copila lui Dumnezeu. Înseamnă să nu te duci să dai în judecată pe cel care te nedreptățește. Înseamnă să suferi mai bine paguba. Nu spune Apostolul Pavel, de ce nu suferiți mai bine paguba? E o pierdere. Cineva îți ia bani, cineva îți ia cu sila ce al tău. Ai dreptate. Vei câștiga dacă te vei duce în tribunal, dacă îl vei da în judecată. Și unii profită de copiii lui Dumnezeu și știu și încearcă să înșele. Și aici noi trebuie să fim foarte înțelepți și foarte atenți. Fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Pentru că unii știu predica de pe munte, știu despre comportamentul creștin, știu despre caracterul creștin în acțiune, știu cum se poartă creștinii și pocăiții. Și în mod intenționat vor să profite pe seama noastră și vin să ceară împrumut, până de seară să ceară împrumut. Acum, nu de mult, a venit unul la mine și mă cunoaște, eu nu l-am întâlnit niciodată, dar am auzit despre el, știam despre el, nu știam lucruri rele despre el, însă s-au întâmplat lucruri rele pe parcurs, predicat Evanghelia cu ani în urmă și era foarte apreciat. Și vine în poartă la mine și începe să-mi spună de situația lui, divorțat și așa mai departe, deci prin ceea ce trecea, și îmi cere împrumut 100 de mii până de seară. Era într-o miercuri. Și de seară vrea să vină la consiliere și vrea să vină să stea de vorbă cu mine, vrea să-și rezolve problema din familie, o problemă grea, gravă în familie. Nu l-am crezut. N-am crezut că are nevoie de 100 de mii. N-am crezut că spune adevărul. Însă nu puteam să-l umilesc și să spun, nu te cred, cred că mă minți, pentru că n-aveam o dovadă concretă să-i dovedesc că mă minte. Și am scos 100 de mii și am dat 100 de mii. Nu l-am văzut până în ziua de astăzi. Nu am avut niciun regret pentru asta. Dar mă gândesc la un astfel de om care a crescut în casa lui Dumnezeu, care a predicat altora. Să aflu după câteva zile că au mai luat bani și de pe la alții. Au luat bani de la om cu 8 copii, bolnav. Și se duce și ia bani, 500 de mii. Ajung fără frică de Dumnezeu, fără niciun fel de rușine de oameni. Ajung reprobați înaintea lui Dumnezeu. Scriptura spune că cine i-a cunoscut adevărul și a fost biruit din nou de întinăciunile lumii, starea lui ajunge de 7 ori mai rea, ca și sclava spălată care se întoarce înapoi în mocirlă. Ceva atât de mizerabil, ceva de care ți se face silă, ceva ce nu poți să-ți imaginezi. Ce spune Domnul Iisus Hristos aici se referă la situații ale vieții și la persoane care sunt în nevoie. Dumnezeu nu ne spune să dăm cu împrumut celui bogat. Dumnezeu nu ne spune să ajutăm pe cei bogați. Ați auzit undeva așa ceva în Scriptură? Apostolul Pavel spune, când cei din Ierusalim, care sunt stâlpi ai bisericii, au văzut și au auzit Evanghelia pe care o propovăduiesc eu printre neamuri, cei care sunt socotiți stâlpi ai bisericii, Petru, Iacov și Ioan, nu mi-au adăugat nimic. Deci nu mai era vorba de Iacov, fratele lui Ioan, ci era de vorba de Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, care probabil era prezbiterul bisericii din Ierusalim. Ei n-au adăugat nimic la propovăduirea mea. Și doar ne-au spus să ne aducem aminte de cei bogați, de cei sănătoși, nu, de cei săraci. Să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce am și căutat să facem, ajutorarea săracilor, o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim, la care Apostolul Pavel direct participă la lucrarea aceasta și și duce aceste ajutoare în Ierusalim, ca o slujbă bine primită și de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aceste situații sunt pentru situații limită, pentru cei care sunt în nevoie, pentru cei care nu sunt în nevoie, pentru cei care nu vor să lucreze, pentru cei care sunt cerșetori. Dumnezeu chiar ne interzice să dăm acestor oameni. Dai de pomană. Că v-am spus de cel care era tăios, așa îmi predică, și condamna pe alții, însă când veneau la ușa bisericii cerșetorii, totdeauna punea ceva mărunții și în mâna lor. Și spunea că l-am auzit eu, că ieșeam după el din biserică. Așa scrie, celui ce-ți cere dă-i. Nu înțelegea Scriptura, nu înțelegea cum, de frică poate, că să nu cumva să calce porunca aceasta. Nu da cerșetorului, nu da ticălosului care nu vrea să lucreze, nu da pușcăriașului care nu mai vrea să adune bani și dacă nu are, intră iar în pușcărie. Și sigur că în cursa asta am căzut, poate mulți dintre noi. Și sunt situații în care cei care au încercat să aplice literalmente pasajul acesta au ajuns în situații imposibile, în care să nu mai aibă liniște acasă. Să aibă multe probleme în familie, pentru că la poarta lor se aliniază în fiecare zi. Vin până la 10, până la 12 seara. Vin și sună, dăm 20.000, că n-am să iau pâine la copii. Și cu adevărat, probabil că n-are să ia pâine la copii, însă când i-a spus celui care a cerut 20.000, uite, nu îți dau 20.000, îți dau 50.000, dar te duci în câmp, pe terenul asociației și lucrezi la sapă două ceasuri pentru 50.000. Știți că s-au dus? Niciunul. Niciunul n-a vrut să se ducă să lucreze două ceasuri cu sapa ca să câștige 50.000 să aibă pâine la copii. Ei, acestea sunt situațiile, vedeți că nu se plică literalmente. Dumnezeu ne cheamă să avem milă de cei săraci, să ajutăm pe cel sărac, să nu-l disprețuim, să nu-l umilim pe cel sărac. De aceea Dumnezeu a dat anul de, ce anul a dat Dumnezeu în lege? Anul de bucurie, anul jubileu, la 50 de ani, la fiecare 50 de ani. Unul putea să sărăcească în Israel. Nu-i reușeau lucrurile, nu-i mergeau bine ca altuia și sărăcea. Nu era niciun blestem, nici o nenorocire în asta. Însă Dumnezeu a spus, nu lăsa să moară. Nu lăsa să ia în deșert numele lui Dumnezeu, nu lăsa să cadă în disperare și în necredință. Ajută-l, să ai milă de el, că și tu ai fost rob, și tu ai fost străin, și tu ai fost apăsat și sărac în țara Egiptului și Dumnezeu v-a scos afară, fără niciun fel de merit al vostru. Și v-a dus într-o țară bogată, o țară în care curge lapte și miere. Unul putea să ajungă sărac și nu mai putea să-și întrețină gospodăria, casa, și se vindea. Se vindea altuia care îl cumpăra și cumpăra terenul și cumpăra casa și îl cumpăra cu totul, cu familia. Și se socotea prețul pământului după anii care rămâneau în folosință până la al 50-lea an, la anul jubileu. Și poate mai era numai un an sau doi ani până la anul jubileu. Și ajungea sărac și trebuia să se vândă. Și bogatul putea să gândească în inima lui, numai doi ani mai sunt, nu merită să-l iau și nu merită să iau pământul pentru doi ani, că în anul al 50-lea, anul de bucurie, în anul jubileu, toate pământurile trebuiau să se întoarcă înapoi în proprietatea proprietarului de drept. Și Dumnezeu a spus, vezi să nu ai gânduri rele în inima ta, să nu te gândești că vor mai fi puțini ani în care voi folosi terenul acesta, să nu-l lași să moară, să nu-l lași să se sărăcească de tot lângă tine, ci să îl ajuți. Și aici nu mai era o problemă de unul care te iubește sau de unul care îți face bine sau de un prieten de-al tău, că Domnul spune, dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine. Faci bine celui ce îți face bine, niciunul nu are nevoie de bine, nu? Păi tu poți să-i faci bine lui, el poate să-ți facă bine ție. De niciunul nu-i nevoie. Ne facem bine unul altora. Aș merge și mai departe. Domnul Iisus Hristos spune în Luca 14, o să ajungem acolo. Când dai o masă, nu chema pe prieteni, pe vecini, pe cei bogați și așa mai departe. Nu se întâmplă lucrul acesta astăzi? Cine cheamă la nuntă pe săraci, pe șchiopi, pe orbi, pe nenorociți? Cine cheamă? Cine face o nuntă cu astfel de oameni? Se cheme pe acești oameni care nu pot să dea nimica. Fă bine și dă celui ce nu poate să-ți dea. Cine fa? Fiecare când își face lista. Știți cum se fac listele, știți cum se fac invitațiile. Lasă să vină că dă mult, că are mult și poate să dea mult. Astea nu sunt socoteli din împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu e o inițiativă a credinței. Asta nu este întâietatea credinței. Și tu când ai o masă, cheamă pe cei care nu pot să-ți ajute. Cheamă-l pe Lazar și răsplata ta va fi mare în ceruri. Asta înseamnă să ai credință. Asta înseamnă să trăiești pentru viacul care va veni. Asta înseamnă să strângi comori în cer. Și acum trecem mai departe. 5. Întărire. Prima parte din versetul 35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, Faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare. Întărire sau iminența răsplătirii. Fiecărui om îi place să fie răsplătit. Și nouă ne place să fim răsplătiți. Cum socotim noi serviciile? Dacă e salariu bun, îți place, e un serviciu bun, că ai un salariu bun. Salariul e răsplata. Răsplata pentru munca pe care o faci. Dar faci un serviciu bun cu o răsplată proastă. Nu e niciun fel de satisfacție. Păi degeaba ai serviciu bun, degeaba ai poziția bună, degeaba îți place ceea ce faci dacă nu te răsplătește. Nu mai stai. Te duci în altă parte, la altcineva, că întâlnesc acum într-o zi pe cineva și spune, lucrează la tipografie. Și au avut o ofertă de la tipografia care este către Șura Mică, chiar către intrarea în Șura Mică, e o tipografie acolo nouă, modernă, și l-au chemat acolo, el lucra la altă tipografie, dar aici l-au ținut cu salariu mic. Și au venit de acolo și au făcut ofertă și ăștia îi dădeau salariul, cred că, de 4 ori mai mare decât avea aici. Și omul s-a gândit, are nevoi, are taxe de plătiți, așa, și cine nu se gândește în felul acesta? Și Apostolul Pavel spune, dacă ești rob, într-un fel, într-o anumită dimensiune a vieții, ești rob și la servici, nu? Este o anumită subordonare. Și ți se oferă prilejul să fii liber. Folosește-te. Să te folosești de orice prilej, nici legile țării, toate îți dau libertate, fiecare își poate schimba serviciul, poate să se ducă în altă parte, nu-i nimeni obligat să stea într-un anumit serviciu. Numai Ceaușescu obliga stagiarii să stea 3 ani de zile până li se termină stagiul. Sau alții care făceau școli profesionale de meserii, până li se termină contractul pe care aveau cu întreprinderea, unii 5 ani de zile, n-aveai voie să pleci. Erai legat acolo. Însă acum nu mai este așa. Și o vorbit cu patronul lui, cu șeful, și a spus, vreau să, uite, am o ofertă și vreau să mă duc acolo. Păi cum, de ce vrei să pleci? Păi copii mulți, casa și așa, și datorii, și am nevoie de bani mai mulți. Și șeful lui a spus, nu pleca, nu trebuie să pleci de aici, noi îți dăm bani atâta cât îți trebuie. Și a făcut salariul cât îl primea dincolo. Dintr-o dată s-a rezolvat problema aceasta. Dacă voi iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt. Iminența răsplătirii. Răsplata noastră însă nu este aici. Când iubești pe vrăjmașii tăi, când faci bine și dai cu împrumut fără să nădăjduiești ceva în schimb, când nu primești în schimb, nu e aici răsplata financiară, materială. Nu e aici răsplata aceasta. Însă există și aici o răsplată care depășește cu mult răsplata aceasta despre care Domnul ne spune despre unii că și-au luat răsplata aici. Și bogatul și-a luat răsplata aici, și alții și-au luat răsplata, și farisei și cărturarii și-au luat răsplata aici. Deci nu căuta o răsplată financiară, o răsplată materială aici. Însă dacă vei urmări și dacă vei crede și dacă vei împlini cuvintele lui Dumnezeu, răsplata ta va fi mare. Unde? În ceruri. Când? În ziua aceea despre care Domnul ne spunea în fericiri, bucurați-vă în ziua aceea și stăltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Însă răsplata va fi oare numai în cer? Vorbim numai despre un paradis, așa să zic unii, iluzoriu, pe care nu l-a văzut nimeni, despre care nu știe nimeni date concrete, poate că zic ei, nici nu știi sigur că există sau nu există, punem totul pe viitor, punem totul pe ceea ce nu se vede și facem în final așa o filozofie. Numai acolo oare răsplata, oare nu există și o răsplată aici? Oare nu răsplătește Dumnezeu și aici? Oare nu a spus Dumnezeu că sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el? Oare nu a spus Domnul Iisus Hristos, dați și vi se va da? Oare nu a spus Domnul că nu este nimeni care să fi lăsat pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult sau de 100 sau însutit, adică de 2 ori mai mult, așa cum a primit și Iov, împreună cu prigonieri care fac parte din viața viitoare și care arată că aparținem alte împărății, de aceea ne prigonește lumea, că nu mai suntem de aici. Am fost scoși din împărăția aceasta, dar trăim în continuare aici și ei ne prigonesc. Cel născut în chip firesc prigonește pe cel născut prin Duhul. Așa a fost de la început și așa continuă până la sfârșitul istoriei. Iminența răsplătirii. Ce răsplată? Cine poate să compare? Cine poate să măsoare bucuria aceasta? Este mai ferice să dai decât să primești. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Cine poate compara răsplata aceasta? Cine poate compara și măsura sau plăti ceea ce se produce în inima ta? Când vezi că Dumnezeu îți dă o ocazie cu totul specială să ajuți pe cineva care este într-o mare nevoie. De curând am avut ocazia să facem lucrul ăsta cu cineva. Ei nu erau săraci, însă pentru împărăția lui Dumnezeu au ajuns săraci. Pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru nenorociții care sunt aici și care au nevoie de mila noastră a creștinilor, ei au ajuns să fie și săraci, au ajuns să fie în lipsă de mâncare și lipsă de îmbrăcăminte. Și am ajuns la ei și le-au spus, ieri ne-am rugat Domnului să ne trimite pe cineva. Și ne-am dus cu portbagajul plin de alimente și cu bani și le-am dat și nu mai știau, de, oamenii au rămas uriți, de unde am, nu ne-au spus așa ceva, nici noi i-am întrebat. Ei toți au mâncat mâncarea noastră, care am dus-o noi. Nu mai aveau nimic, nici pâine nu mai aveau în casă. Ei, când trăiești așa ceva, când vezi mâna lui Dumnezeu, când vezi călăuzirea lui Dumnezeu, să-ți dea cineva, să-ți umple casa cu bani, nu poate să-ți dea o răsplătire mai mare, dar nici nu se poate compara cu așa ceva. Pentru că banii nu pot să-ți aducă bucurie și împlinire și sentimentul că aparții lui Dumnezeu și că aparții împărăției lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran, controlează istoria, că Dumnezeu poartă de grijă celui ce n-are și Dumnezeu se folosește de tine care ai ca să poți să ajuți pe cel care nu are. Nu să dai celui ce-ți dă, nu să iubești pe cel ce te iubește, ci să-l dai celui ce este în nevoie, celui care are nevoie de ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție. Și atunci poți să prețuiești tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru banii pe care ți-a dat și din care ai putut să împarți altuia care n-are. Poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru mâncarea care ți-a dat-o și poți să împarți și altuia care n-are. Acesta e postul plăcut mie, împarte-ți pâinea cu cel flămând. Primește în casa ta pe cei fără adăpost și așa mai departe. Dacă ne gândim că și judecata se va face după aceste criterii. Ne-am gândit sau ne gândim serios că judecata de la urmă se va face după aceste criterii? Veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Pentru că ați făcut dreptate, ați trăit în dreptate, cum spune Ioan. Cine este drept, cine face dreptatea, este drept, așa cum El, Fiul lui Dumnezeu, este drept. De ce l-a urât Cain pe Abel? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau bune. Judecata se face pe aceste criterii. Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost flămând, mi-ați dat de mâncare. Am fost însetat, mi-ați dat de băut. Am fost în temniță și ați venit și m-ați vizitat. Și ceilalți vor fi condamnați pentru că n-au făcut aceste lucruri. Vedem acum ce înseamnă predica de pe munte, ce înseamnă chipul lui Hristos, ce înseamnă caracterul creștin în acțiune, iminența răsplătirii. Nu-i numai acolo răsplătirea, este și aici, deja prezentă o răsplătire pe care o trăim și pe care nu o poți exprima în cuvinte. Voi iubiți fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Asta vei experimenta. O bucurie negrăită și strălucită. Roada Duhului Sfânt aduce o bucurie negrăită și strălucită. Să poți să vorbești cu blândețe unuia care te înjură. Să poți să binecuvintezi pe unul care te înjură, îți aduce o bucurie negrăită și strălucită. Să poți să faci bine unuia care îți face rău. Să poți să binecuvintezi pe cel ce te blastămă, îți aduce o bucurie negrăită și strălucită. Asta e ceva supranatural. Este o viață, o bucurie supranaturală. Din Dumnezeu vine direct asta în tine, când faci lucrul acesta. Și nu spune imediat că urmează 6 înfiere și veți fi fii. Dacă faceți aceste lucruri, veți fi fii. Fii ai celui preanalt, înfiere. Și asta oferă speranță. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis, pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inim Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm, Ava, Tată, pentru că suntem fii, veți fi fii, pentru că suntem fii, veți fi fii și suntem fii. Când suntem fii? Când vom face aceste lucruri, când suntem gata să le facem, când le facem cu bucurie aceste lucruri, chipul lui Hristos se manifestă în noi, chipul lui Hristos crește în noi, veți fi fii celui preanalt. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Pentru lume suntem niște proști. Pentru lume e o nebunie să trăiești în felul acesta. Nu l-a cunoscut nici pe El. A fost o nebunie. Și propovăduirea lui Hristos este o nebunie și o pricină de potignire. Însă pentru cei chemați, iudei sau greci, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Veți fi fii. Pentru că suntem fii. Dumnezeu ne-a trimis în inim Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, Tată. Pentru că suntem fii, ne-a trimis în inim Duhul Fiului Său. Duhul Fiului Său a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți, spune Romani, locuiește în voi, Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți, ce va face în ziua aceea? Va învia și trupurile voastre muritoare. Și 7, încheierea. Versetul 36. Înainte de încheiere, am spus că este speranță pentru toți. Când vorbim despre înfiere, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Dumnezeu este bun. Și care e speranța pentru cei nemulțumitori? Care e speranța pentru cei răi? Ați întâlnit oameni nemulțumitori? Oh, plină lumea. Ați întâlnit oameni răi? E plină lumea. Toată lumea zace în cel rău. Și noi eram altădată copii ai mâniei, urându-ne unii pe alții, vrednici să fim urâți. Toți știm ce-i mânia, am auzit înainte. Toți știm ce-i răzbunarea. Tot știm ce este ura. Nu-i greu să experimentăm. Tot știm ce este amărăciunea. Dumnezeu, care e speranța pentru toți acești oameni? Care a fost speranța pentru noi? Că Dumnezeu este bun. Este o vorbă care spune life is not fair, but God is good. Viața nu-i dreaptă, viața nu-i corectă, nu-i dreptate în lume, dar este speranță că Dumnezeu este bun. Nimeni nu-i bun, toți sunt răi. De ce mă numești bun? Numai Dumnezeu este bun. Speranța e că Dumnezeu e bun. Și pe cui Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Cu toți Dumnezeu este bun. Și tuturor Dumnezeu vrea să le facă parte de bunătatea Lui. Nu spune Psalmul 107 de 4 ori? O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Dacă recunoști bunătatea Lui Dumnezeu, nemulțumitor și rău, așa cum ești, dacă recunoști bunătatea Lui Dumnezeu, știi ce urmează? Minunile Lui Dumnezeu. Când ajungi să recunoști bunătatea Lui Dumnezeu care se manifestă față de tine, îți dă vremuri roditoare, îți dă binecuvântare, la servici, în familie, peste tot, ți-a purtat de grijă până acum, face să răsară soarele Lui și peste cei nemulțumitori și peste cei răi, spune în Evanghelia după Matei. Dumnezeu e bun că dă soare tuturor, dă ploaie tuturor, dă vremuri roditoare tuturor, fără să țină cont că unii sunt răi și nemulțumitori. Și noi am fost răi și nemulțumitori și Dumnezeu ne-a descoperit bunătatea Lui. Dacă o vei descoperi, dacă o vei recunoaște, urmează minunile Lui Dumnezeu. Și urmează că vei lăuda pe Dumnezeu pentru prima dată în viața ta, pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Vei trăi minunile Lui Dumnezeu aici pe pământ. Și încheierea. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Încheierea acestui paragraf, pentru că nu-i încheiată încă predica de pe munte. În Iacov 2 cu 13, Iacov spune, mila biruiește judecata. Și când spune mila biruiește judecata, tot Iacov spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Unul singur este judecătorul legii, cel care este și dătătorul legii. Cel care dă legea, el are dreptul să judece legea. Altul nu are legea. Cine judecă legea în România? Cine dă legea, nu? Nu noi judecăm legea. Ajungi în tribunal acuzat și tu îl judești pe judecător. Și tu spui, nu, domnule, nu e așa. Îți spun eu cum e cu articolul ăsta și cu legea asta. Cine te ascultă? Nu te ascultă nimeni. Dar nu vi se pare o absurditate că în plan spiritual noi facem asta? Nu vi se pare că fiecare începe să justifice, să judece legea și să-ți dea explicații ce înseamnă asta? El nu a greșit, el nu a călcat porunca lui Dumnezeu, el nu-i păcătos, el nu-i de vină? Tu ești de vină, tu înțelegi greșit. Până la urmă, și în grădina Edenului nu n-au judecat legea toți? Ce ai făcut? Femeia, a judecat imediat. Femeia, ea a venit, ea e de vină. Întreabă pe femeie, ce ai făcut? Șarpele, el e de vină, diavolul e de vină în final. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne, Doamne, păcatul e de vină și Satana. Că dacă n-ar fi Satana, lumea asta ce bine ar fi. În final, cine urmează pe Satana va avea parte de judecata și de destinul diavolului. Mila biruiește judecata. Și mica 6:8. Asta e un verset foarte frumos și pe care sper că îl știm cu toții, pe din afară și pe dinăuntru, și dacă nu știm să-l învățăm, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Amin. Să mulțumim Domnului.